πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με το Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 10. Σάββατο, 24 Μαΐου. 2025. Και κύριε Πρίντεζη, καλημέρα σας. Κάτι θα μας πήγε χθες, εμάς. Δεν πήγε. Ούτε το τριφύλι πήγε, ούτε ο Ολυμπιακός. Είσαι off και δεν σε νοιάζει. Ναι, αλλά όλοι σήμερα από το πρωί αυτό λένε. Δεν πειράζει, θα έχουν το μικρό τελικό της παρηγοριάς. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν πήγε χθες η βραδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, ούτε και ο Ολυμπιακός. Πάμε σε ένα τελικό Μονακό με την. Παρακαλώ, κύριε, μου λέτε με ποια ομάδα θα παίξει Μονακό στον τελικό. Εσάς ρωτάω, κύριε. Δεν ξέρετε, κύριε Πρίντεζη. Με τη Φενέρμπαξε. Εμείς θα πάμε στο μικρό τελικό. Μετάλλιο δεν έχει εκεί, αλλά έτσι, ας παίξουν. Αυτό ήταν ένας αγώνας, δύο αγώνες. Άντε και στο επόμενο. Να πάνε καλύτερα οι ομάδες. Να φτάσουν στο τελικό, να πάρουν και τα τροπέα. Τώρα βεβαίως, τα θέματα είναι πολλά. Η επικαιρότητα είναι γεμάτη με σημαντικά θέματα της πρώτης γραμμής. Από τη νέα κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ότι στο ουκρανικό μέτωπο ουδέν νεότερον όσον αφορά την πολυπόθητη ειρηνευτική διαδικασία, αλλά με τις μάχες να συνεχίζονται και στο παρασκήνιο να τρέχουν διάφορες διεργασίες. Στη Γάζα η κατάσταση είναι σλιδερή. Είναι μια τραγωδία αυτό που εξελίσσεται εκεί. Δύσκολη κατάσταση. Ίσως η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινητοποιηθεί παραπάνω, τουλάχιστον για να προστατέψει τους άμαχους, τα γυναικόπαιδα. Και έχει ένα λόγο ακόμα η διεθνής κοινότητα να κινηθεί για αυτή τη μεγάλη σφαγή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ίσως μία από τις τελευταίες ευκαιρίες, μια μεγάλη ευκαιρία για να μέσα από αυτή την αιματοχυσία, αιματοχυσία έκανε και η Χεζμπολάχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε, η Χαμάς, όταν έκανε αυτή την τρομοκρατική άθλια δολοφονική επίθεση κατά μάχων στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα εξελίχθησαν σε υπέρμετρο βαθμό και με τη Γάζα πλέον αποκλεισμένη, με τον κόσμο να λιμοκτονεί, με βρέφη και ανήλικα παιδιά να κινδυνεύουν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την εθνική κοινότητα να τρέξει αυτό το θέμα, μήπως και πουλωθεί η πληγή, διότι και όλη η ανθρωπιστική βοήθεια να μπει στη Γάζα, ο πόλεμος πάλι θα συνεχιστεί. Είναι δεκαετίες τώρα που είναι ανοιχτή αυτή η πληγή. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η διεθνής κοινότητα, μια μεγάλη ευκαιρία να θυμίσει ότι οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές, και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη, έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, Αραφάτ, Πέρες, Ραμπίν, και ένα Νόμπελ ειρήνης υπήρχε, για να ανοίξουν ένα δρόμο με τις συμφωνίες του Όσλο να βρεθεί μια λύση. Και η λύση δεν είναι άλλη από το να έχουν οι Παλαιστίνοι τη δική τους γη πατρίδα δίπλα στο Ισραήλ και να συνυπάρξουν ειρηνικά με βάση τα ψηφίσματα, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό είναι πρωτίστως μια μεγάλη πρόκληση για την διεθνή κοινότητα. Ελπίζουμε κάτι να βγει και να σταματήσει και η αιματοχυσία. Τώρα, κατά τα άλλα, είναι αρκετά προβληματική, θα έλεγα, η κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι κάνουν την έρευνα. Θα πρέπει να πούμε ότι εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί η πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα τεράστια να δοθούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες, στους πραγματικούς αγρότες, αυτούς που καλλιεργούν τη γη, που έχουν γη, την καλλιεργούν και δικαιούνται των επιδοτήσεων και όχι αυτές οι μαϊμού επιδοτήσεις που δίνονταν. Ο κύριος Τσιάρας χθες έσπρωξε τα πράγματα, προσπάθησε να επιταχύνει κάποιες εξελίξεις, απομακρύνθηκε ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Σαλάτας. Αυτά είναι τα δικά μας, τα υπόλοιπα τα είπαμε. Μένω μόνο με πολύ ενδιαφέρον, έχουν τρομερή ύλη πάλι οι εφημερίδες, αλλά μένω στο πρώτο θέμα της καθημερινής. Έρχεται ο λογαριασμός του καλώδιου της Κύπρου. Από τον Ιούλιο οι καταναλωτές θα αρχίσουν να πληρώνουν το έργο. Είναι 1.939.000.000 ευρώ το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το έργο, λόγω της προκλητικότητας της Τουρκίας και των παράλογων αξιώσεών της, έχει για την ώρα παγώσει. Θα δούμε αν θα τρέξει. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται 647 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα θα χρηματοδοτήσουν οι Έλληνες και οι Κύπριοι καταναλωτές. Και από ό,τι λέει έγκριτος η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, τον Ιούλιο οι καταναλωτές θα αρχίσουν να πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα μέσω των λογαριασμών τους τη συμβολή μας για αυτό το έργο. Ακόμα και αν δεν γίνει, ένα μέρος είναι πιθανό να πληρωθεί από τους καταναλωτές της Ελλάδας και της Κύπρου, και το λέω αυτό, είναι ένα από τα σοβαρά θέματα που έχουμε μπροστά μας, θα το δούμε και πάμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλή σας μέρα.
Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν.
Επίσης, προγραμματές μας.
Κύριε Γκικά, τώρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς, επειδή μπαίνει το καλοκαίρι, έρχεται ο κόσμος, μετακινείται, τουρίστες θα έρθουν. Τελικά, το άγχος που έχει ο κόσμος και οι Έλληνες πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν κάπως, να χαλαρώσει το καλοκαίρι, για κόστος και αυξήσεις στο ναύλο των πλοίων. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Γκίκα?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι από 1η Μαΐου, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία, τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν τα πλοία της αυτοπλοείας θα είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο, άρα θα είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικά, άρα πιο ακριβά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είχε προαναγγελθεί από τις εταιρείες μία αύξηση των εισιτηρίων των αυτοπλοϊκών της τάξης του 12-15%, mm-hmm. η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι αυτό δεν θα γίνει πράξη, δεν θα πάει δηλαδή η αύξηση αυτή στον τελικό χρήστη που είναι ο πολίτης, mm-hmm. και γι' αυτό με μια νομοθετική πρωτοβουλία που κατέθεσε ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας και ψηφίσαμε στη Βουλή, μειώσαμε κατά 50% το τέλος ελιμενισμού των πλοίων, mm-hmm. και κατά 50% το ειδικό τέλος των εισιτηρίων, είτε είναι επιβάτης είτε είναι το αυτοκινήτου μας. Mm-hmm. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να συγκρατηθούν οι τιμές και να μην υπάρξει καμία αύξηση. Αν δείτε, τα εισιτήρια των αυτοπλοϊκών τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο δεν έχουν διαφορά από αυτά τα οποία είναι σήμερα. Μιλάμε για τα συμβατικά πλοία. Τώρα, τα ταχύπλοα πλοία, επειδή ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν αυτό το εξελιγμένο καύσιμο...
Και τα χρησιμοποιεί πολύ και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, τον εξυπηρετούν.
Ακριβώς. Όχι, δεν θα έλεγα τη λέξη διαπραγμάτευση, αλλά τέλος πάντων...
Έχουν συνεννοήσεις.
Με τη καλή συνεργασία που έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής με το ΣΕΝ, δηλαδή το σύνδεσμο των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων βιβλιοδικού ναυτιλίας, και ο ίδιος ο Υπουργός και όλοι μας καταφέραμε και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικά πακέτα προσφορών, mm-hmm. τα οποία αγγίζουν το 30-32% και πρόσφατα ανακοινώθηκε και ακόμα μεγαλύτερα πακέτα προσφορών, γιατί εστιάζουμε στην ελληνική οικογένεια, μιλάμε για την ελληνική οικογένεια ή για παρέες πάνω από 3 άτομα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα, θα έλεγα, καλό κλίμα σε ό,τι αφορά τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια. Επετεύχθη ο στόχος που είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και υπάρχουν και σοβαρές προσφορές στα ταχύπλοα.
Μάλιστα. Υπάρχει όμως, πέρα από τις προσφορές, θα πρέπει να υπάρξει μια ακόμα πιο εντατική προσπάθεια εξομάλυσης και προσαρμογής των άβλων στον πεντζαχτά, στον προϋπολογισμό που έχει ο καθένας, και γνωρίζετε πολύ καλά πόσο στενά είναι τα πράγματα για τον καθένα. Δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε πάντα ένα τρεις για να έχουμε την έκπτωση. Εγώ, αν θέλω να ταξιδέψω μόνος μου, να πάω παράδειγμα στο νησί μου, κάτι και εγώ πρέπει.
Ωραία. Ναι, είπαμε όμως ότι στα συμβατικά πλοία δεν υπάρχει καμία αύξηση. Αν συγκρίνετε τις τιμές το 24 και το 23 με το 25, είναι αντίστοιχες. Και όμως υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που τα εισιτήρια ακριβαίνουν. Παράδειγμα, το εργατικό κόστος έχει αυξηθεί κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το επισκευαστικό κόστος των πλοίων έχει και αυτό αυξηθεί κατά 15%. Να το καύσιμο που είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνουν τα εισιτήρια στις τιμές τις οποίες ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και το έχουμε πετύχει αυτό. Βεβαίως με αύξηση των ελέγχων, γιατί γίνονται έλεγχοι από το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, και βεβαίως και με το παρατηρητήριο τιμών το οποίο έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας από πέρσι ήδη, που ο κάθε πολίτης μπορεί να συγκρίνει τιμές από όλες τις αυτοπλοϊκές εταιρείες για μια πλειάδα αυτοπλοϊκών συνδέσεων και να επιλέξει την φθηνότερη.
Μάλιστα. Υπάρχει και... Εντάξει, τώρα που είναι καλοκαίρι και που ο κόσμος κινείται πιο πολύ στα νησιά, υπάρχουν προβλήματα και στις λιμενικές υποδομές. Έχετε κάποιο σχέδιο, κάποια πλάνα μπροστά, κάποια κονδύλια που θα βοηθήσουν στη βελτίωση αυτών των υποδομών? Είναι πολύ σημαντικά να έχουμε καλές υποδομές. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός, αν θέλετε, και αυτός που έρχεται απ' έξω και ο εσωτερικός τουρισμός, βοηθούν στο ΑΕΠ. Αρκετά, θα έλεγα.
Έχετε δίκιο, οι λιμενικές υποδομές δεν βρίσκονται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε. Έχουμε πάρα πολλά λιμάνια, έχουμε 200 κατοικημένα νησιά, έχουμε πάρα πολλά λιμάνια. Πολλά λιμάνια είναι λιμάνια αυτοπλοείας και χρειάζονται αναβάθμιση και παρέμβαση. Εκεί λοιπόν, με το πρόγραμμα 21-27 του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα μεταφορών του ΕΣΠΑ 21-27, το δικό μας δηλαδή, του Υπουργείου Ναυτιλίας, έχουμε εντάξει την αναβάθμιση καμιά σαρανταριά νησιωτικών λιμένων, και όχι μόνο, και κάποιων της υπηρετικής χώρας, κυρίως όμως νησιωτικών, και αυτό είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων συν 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πόσο? Έχουν... Συν 100 εκατομμύρια είπατε από το Ταμείο
Ανάκαμψης. 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου, και 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα μεταφορών. ΕΣΠΑ δηλαδή. Τώρα, από αυτά τα 280-300 εκατομμύρια που είναι ονοματισμένα σε έργα, τα 21 έργα από αυτά, δηλαδή σε 21 νησιά, έχουν ενταχθεί αυτά τα έργα στην μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Ακριβώς για να υπάρχει μια πιο σύντομη διαδικασία, γιατί ξέρετε πάντα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι μακρόσυρτες. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί αυτά τα λιμάνια εκεί, τα 21, και πιστεύουμε ότι στο τέλος του 27, αρχές 28, θα αρχίζουν να παραδίδονται. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό το επίπεδο, και είμαστε τώρα στη διαδικασία αυτή που ολοκληρώνονται κάποιες μελέτες για να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί.
Τώρα, κύριε Γκίκα, επειδή κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είστε όμως ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και κυρίως ένας πολύ καλός γνώστης των γεωστρατηγικών, αρχιπλίαρχος, αν θυμάμαι, ένα αποστρατή, έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει, σας ανησυχεί, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω με την πιθανότατη πλέον εμπλοκή της Τουρκίας στο ΡΙΑΡΜ, στο πρόγραμμα, στο ευρωπαϊκό πρόβλημα επανεξοπλισμού της Ευρώπης ή αναβάθμισης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης.
Ναι, καταρχάς να πω
είναι δύσκολο θέμα, το ξέρω, το ξέρουμε όλοι, θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας και για την Κύπρο αυτό το θέμα.
Βεβαίως, και πραγματικά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μια χώρα η οποία έχει καταλάβει τη μισή σχεδόν, το μισό έδαφος, το 78% του εδάφους μιας άλλης χώρας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει πει ευθέως ότι υπάρχει στο τραπέζι το κάζους μπέλι, δηλαδή θα κάνει πόλεμο σε μια άλλη χώρα μέλος, να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδιαλέγεται για αυτό το σημαντικό κομμάτι των εξοπλισμών με αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Βεβαίως υπάρχουν στην Ευρώπη φωνές που θέλουν την Τουρκία στο θέμα των εξοπλιστικών ζητημάτων, διότι κακά τα ψέματα. Θυμάστε όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου στο Άμυνας.
Πολύ καλά. Γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας.
Το 2004-2007, τότε η Τουρκία κάλυπτε τις ανάγκες, η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κατά 25% μόλις τις ανάγκες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τις εξοπλιστικές. Σήμερα, μετά από 20 χρόνια, καλύπτει το 70-75% των αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και εξάγει πάνω από 2 δισεκατομμύρια σε εξοπλισμό. Και βεβαίως έχει προχωρήσει πάρα πολύ το ζήτημα και την τεχνολογία με τα drones. Άρα λοιπόν είναι μια υπολογίσιμη, αν θέλετε, εξοπλιστική δύναμη στα σύνορα της Ευρώπης. Αφήστε που θέλει να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση που να άρει το κάζους μπέλι και αν δεν προχωρήσουν κάποια άλλα ζητήματα, θεωρώ αδιανόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχθεί από τρίτη χώρα, από την Τουρκία, ή συγκεκριμένα από την Τουρκία, να μπει στο πρόγραμμα Rearm Europe. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, όπως είπατε. Είναι alert η ελληνική κυβέρνηση και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Είναι και ξέρω ότι μπορώ να το πάω μισό βήμα ακόμα παραπάνω με εσάς, λόγω και της ιδιότητας και των γνώσεών σας, της προηγούμενης θητείας σας στο Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Υπάρχει, αν θέλετε, και ο δικός χάρτης Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες χώρες θέλουν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
35 κεφάλαια.
Ακριβώς. Ολόκληρα. Και κάποια είναι μπλοκαρισμένα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία καταβάλει αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια εδώ και χρόνια να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ο πληθυσμός της αυξάνεται σε αντίθεση με τον ελληνικό πληθυσμό και γενικώς τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, που παραμένει σταθερός, για να μην πω μειώνεται. Αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα του δημογραφικού. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, πολύ σωστά από το 2019-20 και μετά, έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να το συγκρίνω σε ποιότητα, εύρος και ουσία από άλλα εξοπλιστικά προγράμματα προηγούμενων δεκαετιών που ήμουνα στην υπηρεσία και έχω άποψη, αλλά σταματώ εδώ. Και αυτό βεβαίως το κάνει, βεβαίως για να αυξήσει την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, αλλά παράλληλα αυτό συνοδεύεται και με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με τριμερή, πολυμερή σχήματα, με ισχυρές συμμαχίες, με στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, με όλες τις σημαντικές χώρες της περιοχής μας και με σημαντικές επενδύσεις και στο έδαφος μας. Δεν είναι λίγο η στρατηγική συμφωνία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη και σε άλλα μέρη. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ισχυροποιούμαστε αρκετά και τη θέση της χώρας ευρύτερα, και αυτό, ξέρετε, δουλεύει πολύ θετικά. Όμως η Τουρκία εξακολουθεί να είναι απειλή, εγώ δεν κρύβομαι, εξακολουθεί να είναι απειλή, εξακολουθεί να έχει ως βασική πολιτική τη γαλάζια πατρίδα, που κάτι τέτοιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος. Άλλο αυτό, άλλο να την βάλεις και μέσα στην στενή διαδικασία εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχει βέβαια ως Τουρκία και πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη. Αυτό δεν θα αφήσουμε, δεν θα το επιτρέψουμε.
Είναι κατά κάποιο τρόπο, κύριε Γκίκα, μάλλον πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί οι Ευρωπαίοι επέλεξαν να περάσει ως εμπορική συμφωνία, άρα να μην υπάρχει δικαίωμα αρνησικηρίας βέτο. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος, η οποία έχει επίσης το θέμα το γνωστό με την Τουρκία, τα γνωστά θέματα με την Τουρκία, να μπορέσουν να βελτιώσουν κάπως και να δώσουν και μια διάσταση, αν θέλετε, προς την πλευρά της Τουρκίας και ένα μήνυμα ότι πρέπει να σεβαστεί κανόνες, αξίες, αλλά και έναν οδικό χάρτη που υπάρχει στην Ευρώπη.
Σαφώς, εδώ δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο Κυπριακό. Υπάρχουν τόσα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Τουρκία εμένει στην αδιάλακτη στάση. Κοιτάξτε, είναι μια σύνθετη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και έχει δυνατότητες. Η φωνή της ακούγεται πλέον και στα διεθνή φόρα και στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι πια η Ελλάδα που ήταν την περίοδο 15-19. Είναι μια Ελλάδα η οποία έχει φωνή, έχει άποψη, χέρι εκτίμησης, και γι' αυτό κιόλας έχει και αυτές τις επιτυχίες και σε διμερή και σε πολυμερές επίπεδο. Αυτό που έγινε δηλαδή χτες, προχτές, που προείδρευε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΟΗΕ και 80 χώρες υπέγραψαν για αυτό που γίνεται στην Γάζα, που είναι παράβαση του ανθρωπιστικού δικαίου, είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
Δεν υπήρχε όμως, όπως λέει η αντιπολίτευση, αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού κατά την ομιλία του σε αυτό το φλέγον ζήτημα που είναι η Γάζα. Είναι μια άλλη παράμετρος.
Ναι, αλλά μετά από λίγο υπήρχε το ψήφισμα 80 χώρες που είπαν αυτά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπου σταθεί, είτε είναι σε ραδιόφωνο είτε είναι σε τηλεόραση, το λέει αυτό. Το Ισραήλ είναι συμμαχός μας. Έχουμε ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε, εμείς είμαστε πάντοτε διαπρίσιοι κήρυκες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά και του ανθρωπιστικού δικαίου. Εδώ, στο θέμα το τρίτο, ανθρωπιστικό δίκαιο, βλέπουμε όλοι ότι παραβιάζεται. Εδώ κινδυνεύει από λοιμό μια ολόκληρη περιοχή.
Ναι, και από ό,τι διάβαζα χθες, ήταν και καταπέλτηση συγκήτρια στο Συμβούλιο της Ευρώπης για αυτή την κατάσταση στη Γάζα. Δεν έχω άλλο χρόνο, με μία κουβέντα μόνο, γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι.
Περιμένετε ότι θα υπάρξει ένταση στη Βουλή με το θέμα της προανακριτικής, με μία κουβέντα?
Νομίζω ότι η θέση θα υπάρξει, διότι η αντιπολίτευση ακολουθεί μία μικροπολιτική διαδικασία σε αυτό το σοβαρό θέμα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Αυτό που θέλουμε είναι όλα να πάνε στο φυσικό δικαστή. Αυτός θα κρίνει, αυτός θα βρει κατηγορούμενος, αυτό θα φέρει μάρτυρες, αυτοί γνωρίζουν.
Μάλιστα. Κύριε Γκίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, διότι πρέπει αμέσως να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση.
Στην ΕΚΟ Ναυτιλίας, οπότε...
Ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με τον Γιάννη Πρίντε στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Καλή σας μέρα, κυρία Γιανακοπούλου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
Τώρα, κυρία Γιανακοπούλου, είναι το εξής πρόβλημα εδώ μπροστά, το οποίο για την ώρα δεν έχει συζητηθεί αρκετά αναλυτικά. Θα σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί καταλαβαίνω ότι τρέχει υπόθεση. Έχουν αναμειχθεί οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αποκεφαλίστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και η διοίκηση του ΟΠΟΚΕΠΕ. Σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση? Την ελέγχετε ως αξιωματική αντιπολίτευση, το τι έχει γίνει σε αυτόν τον πολύπαθο οργανισμό?
Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τεράστιο ζήτημα κατ' εμάς. Και το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι από τα πρώτα κόμματα τα οποία έθεσε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο το ζήτημα της τεράστιας αδιαφάνειας και σκανδάλων τα οποία μας είχαν καταγγελθεί και τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το ζήτημα της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε, νομίζω ότι ακόμα και πολιτικά το θέμα της αλλαγής 5 υπουργών και νομίζω 7 τουλάχιστον διοικητών αυτού του οργανισμού δείχνει το πώς διαχειρίζεται επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία ένα τόσο σοβαρό θέμα, ρίχνοντας τις ευθύνες στους διοικητές, χωρίς όμως να μπορεί πραγματικά να προκαλέσει μια πραγματική κάθαρση, να δει τι ακριβώς συμβαίνει, προκειμένου να μπορέσει να δώσει απαντήσεις στις καταγγελίες, στις πολύ σοβαρές καταγγελίες οι οποίες υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε, κύριε Βιτάλη, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στήριξης του αγροτικού κόσμου της χώρας μας.
Γιατί αυτό θα πληγεί ευθέως. Εάν υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα με θέμα πιστοποίησης και τα λοιπά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα την πληρώσουν οι αγρότες, αυτοί που δικαιούνται
τις επιδοτήσεις. Είναι ακριβώς αυτό. Εμείς, λοιπόν,
3 δισεκατομμύρια αυτό... νομίζω είναι. Είναι ένα μεγάλο.
Έχει στηθεί αυτό το οποίο διαβάζουμε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το θέμα των επιδοτήσεων. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως, όπως λέμε και εμείς, ευθύνες της πολιτείας. Το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων σε δίθεν αγρότες και η επιφαινόμενοι, όπως φαίνεται πάντα, λέω, εντάξει, εμείς είμαστε πολιτικοί με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε, γνωρίζουμε κτλ. Δεν είμαστε δικαστές και η άνωθεν πολιτική κάλυψη. Υπάρχουν λοιπόν και έχουν γίνει έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και στην Κρήτη και εδώ πέρα πρέπει λοιπόν να πέσει απόλυτη διαφάνεια και φως στις καταγγελίες, να τιμωρηθούν οι ένοχοι και αυτή η άρρωστη ιστορία επιτέλους να σταματήσει.
Και οι άνθρωποι που δικαιούνται, οι αγρότες που δικαιούνται τις επιδοτήσεις, που έχουν καλλιεργήσει μη γη και δικαιούνται τις επιδοτήσεις, να τις πάρουν και να συνεχίσουν την καλή δουλειά που κάνουν.
Παιδιά, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι έχει στηθεί ένα κόλπο γκρόσο προκειμένου κάποιοι που δεν είναι αγρότες, δηλώνουν δίθεν αγρότες, να παίρνουν επιδοτήσεις και αυτό τελικά να έχει επίπτωση απέναντι στους πραγματικούς αγρότες και τώρα να υφίστανται όλο αυτό το πράγμα οι εν ενεργεία αγρότες, μάλιστα σε μια περίοδο που έχουν αντιμετωπίσουν ατελείωτα προβλήματα. Έχουν το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, έχουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν με το πάρα πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, το πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας, των ζωοτροφών, των λιπασμάτων σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ, η οποία δυστυχώς για τη χώρα μας είναι επιταχύρω και είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες και οι καταστάσεις, με τις παράνομες ελληνοποιήσεις οι οποίες γίνονται κατά κόρον και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ακόμα χειρότερες συνθήκες όπως αντιλαμβάνεστε για τα ευρωπαϊκά και ειδικά για τα ελληνικά προϊόντα. Και σε μια συνθήκη όπου υπάρχει και μια ερήμωση της υπαίθρου. Ξέρετε, όταν εγώ γύρισα όλη την Ελλάδα στις εσωκομματικές εκλογές πριν από κάποιους μήνες, οι αγρότες παντού, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι, τι να σας πω, και το Νότο, μου έλεγαν ότι δεν μας συμφέρει να διάλο να καλλιεργούμε, θα τα παρατήσουμε και να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Μια χώρα σαν τη δική μας, που οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να στηρίζεται, να έχει μια αγροτοβιοτροφική αυτάρκεια, να βρίσκεται σε αυτό το σημείο, χωρίς ολοκληρωμένο πλάνο για την στήριξη του αγροτικού κόσμου, για την στήριξη της υπαίθρου, γιατί όσο βέβαιως υπάρχουν αγρότες, στηρίζεται και η ύπαιθρος, υπάρχει απάντηση στο θέμα του δημογραφικού, ειδικά στην περιφέρεια, και όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό πλαίσιο και πλάνο, παράλληλα με ζητήματα εξυγίανσης σκανδάλων που πλήττουν ακόμα περισσότερο τους αγρότες.
Είναι κατανοητή, αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα παρακαλώ να πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό αυτή η ιστορία του ΕΠΕΚΕΠΕ, είναι εξαιρετικά σημαντική. Λέω για το εξής. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μίλησε για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, είπε ότι αυτό θα το περάσει μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση και σας κάλεσε να πάτε μαζί για αυτό το ζήτημα. Γιατί,
Ακούστε κάτι. Καταρχάς, αν ένα κόμμα έχει φέρει τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις και πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις και τις έχει κάνει πολλές φορές και με κόστος, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
Να θυμίσουμε εδώ, γιατί είναι εμβληματικό για το ελληνικό κράτος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Δεν έχει καμία σημασία ούτε κυβέρνηση ούτε τίποτα. Νόμες Πεπονίας ΕΠ.
Δεν υπάρχει.
Εξορθολόγησε, άρχισε να εξορθολογίζει.
Μεταρρύθμιση.
Άρχισε να εξορθολογίζει το ελληνικό δημόσιο αυτή
η μεταρρύθμιση. Ακριβώς.
Και το λέμε γιατί δεν είναι ζωή ο Πεπονής, οπότε μπορούμε ελεύθερα να το πούμε.
Και ο οποίος, μιλώντας και για το πολιτικό κόστος, να σας υπενθυμίσω ότι δεν επανεκλέχθηκε μετά από.
Δεν επανεκλέχθηκε και δέχτηκε. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Γιαννακοπούλη, τα ξέρετε κι εσείς, πιέστηκε πάρα πολύ ακόμα και από συναδέλφους του υπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ να τον σπάσει, να ανοίξει παράθυρα σε αυτόν τον νόμο και δεν το έκανε.
Και δεν το έκανε και αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έχουμε. Γιατί εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να διαχειριστούν επικοινωνιακά μια πολύ σοβαρή ιστορία, το ζήτημα της εύρυθμης και φιλικής λειτουργίας του δημοσίου προς τον Έλληνα πολίτη, προς την οικονομία, προς τους επαγγελματίες, προς όλο τον κόσμο, είναι μείζον θέμα και για μας είναι πρώτο στην ατζέντα. Τίθενται μερικά βασικά ερωτήματα όμως, κύριε Βιτάλη. Πρώτον, το θυμήθηκε 6 χρόνια μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να σας θυμίσω ότι το ζήτημα της αξιολόγησης, που είναι το πρώτο βήμα και το πιο σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση, για το θέμα της μονιμότητας, της άρσης της μονιμότητας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει και θα υλοποιήσει πριν αναλάβει την εξουσία. 6 χρόνια μετά, η αξιολόγηση στο δημόσιο ακόμα πάει με ρυθμούς χελώνας. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, η πολιτική της φοβία για να επιβάλλει ή για να μπορέσει τέλος πάντων να εφαρμόσει την αξιολόγηση. Και ποια αξιολόγηση? Μια αξιολόγηση η οποία θα είναι αντικειμενική, η οποία δεν θα υπηρετεί κομματικά συμφέροντα, η οποία θα λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι αδιάβλητος, σοβαρός και ο οποίος θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους και βεβαίως, ναι, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, θα έχει επιπτώσεις και σε αυτούς οι οποίοι είναι επίορκοι, οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Πέραν αυτού του θέματος, του γεγονότος δηλαδή ότι καταρχάς το νούμερο ένα θέμα το οποίο υπάρχει στο δημόσιο και είναι αξιολόγηση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν το έχει υλοποιήσει 6 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Αυτή τη στιγμή τι έρχεται λοιπόν και
σας λέει άρση μονιμότητα στο δημόσιο και ελάτε να το ψηφίσουμε μαζί, λέει.
Πάμε λοιπόν.
Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε και ζήτησε. Ναι.
Ξέρετε τι, εγώ προσωπικά πολλές φορές γελώ. Γιατί με αυτό την απίστευτη επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Γιατί? Μα άμα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τον εμποδίζει κανείς να εφαρμόσει τους νόμους που οι οποίοι ήδη υπάρχουν και οι οποίοι προβλέπουν την απόλυση δημοσίου υπαλλήλου από το δημόσιο. Όταν είναι επίορκος, όταν δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, όταν παρακολύει το έργο του, όταν.
Και νομίζω ότι τώρα με το δημοσιονομικό κώδικα περνάει και για το, πώς το λένε, παράβαση καθήκοντος.
Μα ερωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουμε, ρε παιδιά, τους νόμους? Γιατί μονίμως βλέπουμε να αναγγέλλονται.
Μήπως
συνέχεια
είναι το κοινωνιακό αυτό?
Ελάτε
το
να φέρουμε, ελάτε να αλλάξουμε, ελάτε να κάνουμε, να αυστηροποιήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τελικά έχουμε μία διαρκή νομοθέτηση πραγμάτων, πολυνομία, η οποία ποτέ δεν εφαρμόζεται. Ερωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο καταρχάς δεν πάμε να εφαρμόσουμε τους υπάρχοντες νόμους? Εμείς εδώ πέρα είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Δεν σας λέω καταρχάς ούτε ένα ναι ούτε ένα όχι. Όμως δεν μπορεί να μην σκεφτεί κανείς λογικά και να μην θέσει αυτές τις δύο πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Γιατί δεν έχεις κάνει την αξιολόγηση μέχρι στιγμής, γιατί δεν εφαρμόζεις τους νόμους οι οποίοι επιτρέπουν, βεβαίως επιτρέπουν, το να υπάρχει απόλυση δημοσίου υπαλλήλου κάτω από συγκεκριμένους λόγους και βεβαίως αυτό αν είναι και να το διευρύνουμε και να το δούμε ή να δούμε τι άλλες επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, όπως στέρηση μισθού ή οτιδήποτε άλλο. Άρα εδώ πέρα εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι να μιλάμε πολύ σοβαρά για τα πιο σοβαρά θέματα της χώρας, όπως είναι το θέμα της λειτουργίας του δημοσίου και της πραγματικά αναδιαμόρφωσης του τρόπου με τον οποίο το δημόσιο λειτουργεί και μπορεί να είναι πιο φιλικό, πιο σύγχρονο, πιο ανοιχτό, πιο μοντέρνο, πιο λειτουργικό, πιο χρήσιμο για τους Έλληνες πολίτες, αλλά όχι με επικοινωνιακές φανφάρες. Να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, πώς ακριβώς και τι ακριβώς σκέφτεται και είμαστε εδώ πέρα για να ανοίξουμε έναν διάλογο, όχι όπως σας λέω επικοινωνιακά, αλλά ουσιαστικά και με κριτήριο το καλό της χώρας.
Σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε στον πρέσβη επί τιμή τον κύριο Θοδόρου να δούμε τι γίνεται και στο Διεθνές Στερέωμα. Παρακαλώ, εάν δεν περάσει η δική σας πρόταση προανακριτική, η οποία θα ελέγξει ενδεχόμενο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση των Ντεμπών, θα μπορούσατε, επειδή δεν θα περάσει η δική σας πρόταση, να στηρίξετε και να ψηφίσετε την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για έρευνα τυχόν ποινικών ευθυνών για αδίκημα σε μορφή πλημελήματος?
Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συνεπές και πολύ θεσμικό σε ό,τι έχει πει, ειδικά όσον αφορά τα Τέμπη. Είπαμε ότι κάθε φορά που υπάρχει δικογραφία ή αναφαίνονται ποινικές ευθύνες για πολιτικό πρόσωπο, θα κάνουμε προανακριτική. Και έτσι κάναμε και τώρα. Όπως κάναμε για τον κύριο Τριαντόπουλο, έτσι κάνουμε και τώρα για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σπίριτζη. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει, νομίζω με έναν πολύ στιβαρό τρόπο, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για τη διερεύνηση κακουργήματος.
Μάλιστα.
Όχι πλημελήματος, που μας λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς θέλει να βγάλει λάδι για μία ακόμα φορά τον κύριο Καραμαλή. Το έκανε, με το θέμα της προανακριτικής της 7-17 που είχε καταθέσει το Πασόκ. Δεν πέρασε αυτό με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Πάει τώρα για μία ακόμα φορά να βγάλει λάδι τον κύριο Καραμαλή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μία ενδεχόμενη πρόταση για πλημέλημα δεν στέκει ούτε νομικά ούτε πραγματικά. Εφόσον βέβαια, άρα δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο. Εφόσον βέβαια και μετά συγκροτηθεί σε σώμα μία προανακριτική με βάση μια τέτοια πρόταση, εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη δική μας οπτική. Για το τι έχει γίνει, για το ποια κακουργηματική είστε κατηγορία πρέπει να αποδοθεί και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, γιατί εν τέλει αυτή είναι η δική μας υπεύθυνη στάση προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πέσει φως παντού.
Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο, κυρία Γιαννακοπούλου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας πω ότι θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σε αυτή την εκπομπή. Έχω πολύ λίγο χρόνο και πρέπει να πάω να δω λίγο και τις μεγάλες εξέλιξεις. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο, τον δόκτορα Θεόδωρο Θεοδόρου, πρέσβη επιτιμή, με μακρά διαδρομή σε κρίσιμα πόστα, σε πρεσβείες στο εξωτερικό και με μακρά διαδρομή στο διπλωματικό σώμα και εκπρόσωπο τύπου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδόρου.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας στην εκπομπή.
Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί τη διεθνή κοινή γνώμη, όλους μας απασχολεί. Είναι αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε ότι μπορεί κάπου να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη συνθήκη, να υπάρξει μια βάση συζήτησης, μήπως σταματήσει αυτή η τραγωδία, αυτός ο ξεριζωμός που γίνεται εκεί.
Θα πρέπει να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να βλέπουμε διεξόδους. Θα πρέπει όμως να το αποφασίσουμε όλοι μαζί ως διεθνής κοινότητα. Το θέμα βρέθηκε σε μια ιδιαίτερη έξαρση στην περιοχή όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς.
Το 23 τον Οκτώβριο.
Η τρομοκρατική επίθεση. Ακριβώς. Που είχε 1.300 θύματα. Εκείνη τη στιγμή η διεθνής κοινότητα δίλιασε. Το δεν καταδίκασε την τρομοκρατία και κανένας δεν φρόντισε από όσους μεσολαβούσαν, όσους μιλούσαν και παρακαλώ να θυμόμαστε κάτι, όταν μιλάμε για διεθνή κοινότητα μιλάμε και για τις μουσουλμανικές και αραβικές χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ηνωμένων, οι οποίες πήραν πρωτοβουλίες, αλλά βλέπω τώρα ότι και αυτές στα θέματα αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής που πάει να συμβεί δεν δραστηριοποιούνται με τους δικούς τους μηχανισμούς που έχουν. Διότι έχουν δικούς τους μηχανισμούς αλληλεγγύης, έχουν συστήματα δικά τους που είναι αποδεκτά από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από τις ισλαμικές χώρες και δεν υπάρχει μία κινητοποίηση ώστε να ασκηθεί πίεση όπως ασκείται από τη διεθνή κοινότητα και προς το Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάντια στην οποία κυλάει όλος ο κόσμος. Συνεχίζουν να κρατάνε ομήρους και κανένας δεν μπορεί να πείσει την πλευρά της Χαμάς να δώσει τουλάχιστον τους ομήρους στις οικογένειές τους, όσους ζουν και όσους δεν ζουν, διότι είτε βασανίστηκαν είτε από τα βασανιστήρια έχουν πλέον πεθάνει. Δεν γίνεται τίποτα. Και μην έχουμε μείνει βέβαια στο φοβερό που έρχεται
το
τώρα.
Το συγκρατούμε ότι έχετε δίκιο σε αυτό το σημείο.
Είναι όλοι
όμως
τώρα
υπάρχει άμαχος πληθυσμός.
Τα χιλιάδες παιδιά
βομβαρδίζονται συνεχώς. Δεν μπορούν καν να βγουν να πάρουν τη βοήθεια όσοι φτάνει. Δεν μπορούν ακόμα και στις ασφαλείς ζώνες να κινηθούν.
Και αν δεν βομβαρδίζονται, από την άλλη πλευρά η Χαμάς δεν χάνει ευκαιρία να κάνει επιθέσεις. Όποτε μπορεί και όποτε της δοθεί χρόνος. Μπαίνουμε δηλαδή σε έναν φαύλο κύκλο που μας οδηγούν και οι δύο πλευρές. Γιατί ενώ και οι δύο πλευρές, και αυτό είναι το περίεργο της πολιτικής και της διεθνούς πραγματικότητας, και οι δύο μιλάνε και θέλουν να ζουν με ασφάλεια και ηρεμία, αλλά κανένας δεν δίνει το δικαίωμα στον άλλον να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι η Χαμάς και διάφορες άλλες ακραίες οργανώσεις και κράτη δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ισραηλινό στους Ισραηλινούς πολίτες να ζήσουν με ασφάλεια μέσα στη χώρα τους.
Ναι.
Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
Και
πρέπει
από την άλλη δεν νιώθουν ασφάλεια και οι Παλαιστίνοι.
Ορίστε.
Και από την άλλη λέω, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα σε βάθος, είναι σωστό αυτό που λέτε, και από την άλλη οι Παλαιστίνοι επίσης δεν νιώθουν ασφάλεια, δεν έχουν τη δική τους πατρίδα, όπως ρητά ορίζει. Ορίζουν τα ψηφίσματα
Βεβαίως.
Και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αν μου επιτρέπετε για να δώσω μια κλωτσιά να πάει παρακάτω η συζήτηση εισαγωγικά, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν βλέπω πουθενά προσωπικότητες, πρώτον, που θα ενοποιήσουν πολιτικά τους Παλαιστινίους, όπως η PLO και ο Άιμνος ο Σαραφάτ, που προσπάθησαν να συνεννοηθούν με τους Ισραηλινούς στη συνέχεια, ή από την άλλη πλευρά, προσωπικότητες όπως ο Ράμπιν ή ο Πέρες, Νόμπελ Ειρήνης το 1994 μαζί με τον Αραφάτ, με τις συμφωνίες του Όσλο, που πραγματικά θα προσπαθήσουν και αυτοί να ξεπεράσουν ακραίες καταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας τους και να συνεννοηθούν με αυτούς τους ανθρώπους εκεί που ψάχνουν μια πατρίδα.
Ναι, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για, για τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προηγούμενη διοίκηση Τραμπ μετέφεραν την πρεσβεία τους στα Ιεροσόλυμα, αναγνωρίζοντας λοιπόν στο Ισραήλ να έχει πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα, αλλά κανένας μας, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δώσανε το ίδιο δικαίωμα στους Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις αποφάσεις που όλοι μας έχουμε ψηφίσει και έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε.
Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω και στη Δυτική Όχθη τα πράγματα χειροτερεύουν συνεχώς, κύριε Θεοδόρου.
Δυστυχώς όταν έχει μπλέξει όλος ο κόσμος ένα τέτοιο φαύλο κύκλο και δεν μπορεί, βεβαίως λείπουν οι προσωπικότητες, αλλά όταν λείπουν οι προσωπικότητες φροντίζουμε να δουλέψουν σωστά οι συλλογικές εκφράσεις που εργάζονται για την ειρήνη και για την, τέλος πάντων, για την άμβληση των ακροτήτων, για να μην πω την ειρήνη. Δεν δουλεύει κανένας συνολικά και μιλάμε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά ξεχνάμε ότι συνήθως σε τέτοια θέματα πρωτοβουλίες παίρνει ο Ερυθρός Σταυρός, δηλαδή η Ερυθρά Εμισέλινος, οι οποίοι είναι παντελώς απόντες από αυτή τη διαδικασία. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Και καθόμαστε και ασχολούμεθα όλοι μας, δυστυχώς, μόνο με ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτού του ανθρωπιστικού θέματος και δεν κάνουμε τίποτα άλλο προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε άμεσα στη λύση του ανθρωπιστικού θέματος. Και έχουμε συνολικά όλα τα μέσα και όλα τα εργαλεία στα χέρια μας.
Θα μπορούσε παράδειγμα η Ερυθρέα ή Μισέλινος να περάσει μέσα ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ έχουν μπλοκαριστεί τα πάντα, ακόμα και η βοήθεια του ΟΗΕ.
Ναι, αλλά και όταν πήγαινε η βοήθεια με χίλιους τρόπους και με συμμετοχή και του Κατάρ και της Τουρκίας σε αυτή τη διευκόλυνση, πάλι υπήρχε μια παντελής απουσία αυτών που θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τα πράγματα σωστά.
Τώρα κατάλαβα τι εννοείται. Κατάλαβα τι εννοείται, μάλιστα.
Από τη μια μεριά η Χαμάς να παίρνει τη βοήθεια και να την κάνει ό,τι θέλει και κάποιοι να πλουτίζουν, και από την άλλη μεριά βέβαια το Ισραήλ να λέει ότι δεν αφήνω να περάσει βοήθεια, διότι δεν γίνεται κατανομή της βοήθειας, αλλά γίνεται πλουτισμός ορισμένων, οι οποίοι συντηρούν αυτή τη σύγκρουση.
Αυτή η σφαγή που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Είναι απαράδεκτη η σφαγή, ναι, δεν το συζητάμε.
Σωστό. Και αυτό το μακελιό που γίνεται και προηγουμένως η άθλια επίθεση, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που έχει δημιουργήσει. Και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι μια καλή ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα επιτέλους να επιβάλλει όχι απλά την ειρήνευση, αλλά και τη δημιουργία των δύο κρατών. Να μάθουν να ζουν ειρηνικά.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι στην Ευρώπη ορισμένα κράτη-μέλη είναι υπέρ αυτής της άποψης και κάποια κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη και η συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την λύση των δύο κρατών με τις προϋποθέσεις που βάζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για να είναι πλήρης η πρόταση, δηλαδή τα δύο κράτη στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για την Παλαιστίνη, και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε σε αυτά που έχουμε δεσμευτεί όλοι διεθνώς να τα κάνουμε. Η απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίεργη και προβληματική.
Και κάποτε το κουαρτέτο το ευρωπαϊκό ήταν παρόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, τώρα δεν υπάρχει και σε αυτές τις διαβουλεύσεις.
Ναι, αλλά δεν είχε φέρει και κανένα αποτέλεσμα δυστυχώς.
Εντάξει, πάντως
είχε
έδινε
πάλι
μια
τα ίδια προβλήματα που έχουμε και σήμερα.
Ναι, κύριε Θεοδόρου, ήθελα πραγματικά, έχω τρία λεπτά, αν μπορούμε με μία κουβέντα στα τρία λεπτά και να το συνεχίσουμε άλλη στιγμή. Κάζους μπέλι και ριάρμα.
Σημαντική τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν το θέμα. Δεν έχουμε προχωρήσει διότι η Τουρκία δεν νιώθει την ανάγκη να το πράξει. Έχει πάρει μια απόφαση μέσα στο κοινοβούλιο της. Δεν έχει αλλάξει κάποια άλλη προϋπόθεση ώστε να πάει σε μια άλλη απόφαση. Και βεβαίως δεν θα το κάνει διότι, να πούμε, όσο και να μας πικραίνει, όσο και να μας στενοχωρεί το γεγονός, το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη βλέπει με πολύ ευρύτερο μάτι από ό,τι το βλέπουμε εμείς και θεωρεί ότι η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πληρεί κάποιες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις για να είναι κομμάτι αυτής της εξέλιξης, μπορεί να συμμετάσχει και μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις σε θέματα που θα απασχολήσουν την ευρωπαϊκή άμυνα, διότι βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι μια κυβέρνηση όπως λειτουργούν οι δημοκρατίες στον δυτικό κόσμο. Εδώ είναι το παιχνίδι ενός ανδρός, παίρνει αποφάσεις ο κύριος Ερντογάν και όλοι τις εφαρμόζουν χωρίς να υπάρχει παραμικρή αντίδραση. Δηλαδή, αν θελήσει να πάει κάπου μια μεγάλη στρατιωτική μονάδα σε πρώτη γραμμή, με πιθανότητα σοβαρή να συγκρουστεί ενόπλος και να υπάρξουν νεκροί, αυτό θα το κάνει πολύ εύκολα ο Ερντογάν, δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Και σε αυτή τη διευκόλυνση που θέλει πάντοτε και την ασφάλεια που θέλει η Ευρώπη, έρχεται η Τουρκία να δώσει άμεσες...
Δεν πρέπει να έχει και κάποιες υποχρεώσεις έναν οδικό χάρτη που να ενσωματώνεται, αν όχι, τουλάχιστον να πλησιάζει αυτά τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και την ευρωπαϊκή κουλτούρα η Τουρκία.
Ναι, οι χάρτες υπάρχουν, η Τουρκία, είπαμε, είναι στην ευρωπαϊκή διαδικασία, όλοι μαζί το συμφωνήσαμε. Άρα έχει δεσμεύσεις ευρωπαϊκές και προϋποθέσεις. Έχουμε δεχτεί τώρα ότι τις εκπληρούσε εκείνη τη στιγμή, δεν προχωράει γιατί δεν εκπληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
Κυρία Θοδόρου,
αλλά είναι μέσα στην ευρωπαϊκή διαδικασία.
Κυρία Θοδόρου, είμαι υποχρεωμένος να σας, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω, διότι σε ένα ακριβώς λεπτό πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άρα πρέπει να αδειάσει και το στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ανοίξατε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που βλέπω ότι συζητείτε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα
Τέλος
πολύ.
Τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, μένετε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, δελτίου ειδήσεων, Νατάσα Μπαστία, αμέσως μετά. Was a purple game.